u zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítají Milena Štráfeldová
a Jan Charvát.
Prezident Zeman nechtěl v Bratislavě komentovat případné jmenování Livie Klausové velvyslankyní na Slovensku. Evropská protikorupční agentura kritizuje financování českých politických stran. Obžaloba na Davida Ratha a 10 jeho spoluobviněných je hotová. Na svou první zahraniční návštěvu jel nový český prezident Miloš Zeman. Stejně jako jeho předchůdci zamířil na Slovensko. V Bratislavě ho přivítal jeho slovenský protějšek Ivan Kašparovič. Oba prezidenti se shodli na tom, že spolupráci mezi Českem a Slovenskem je třeba ještě prohloubit například v dopravě. Zeman navrhuje také vznik společné československé hokejové ligy. I po příjezdu Miloše Zemana do Bratislavy zůstává otevřená otázka nového českého velvyslance na Slovensku. Na tomto postu by Zeman rád viděl Livii Klausovou, manželku ex-prezidenta Václava Klause. Sám to ale nechce přímo komentovat. Neodpustil si ale přitom útok na adresu ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, který jmenování Klausové otevřeně odmítl.
V této otázce se veřejně vyjadřuje citací českého premiéra Petra Nečase pouze amatér. Já jsem, jak známo, odmítl tuto zprávu komentovat a vzal jsem na vědomí, že pan ministr Schwarzenberg každý den k ní vydává veřejná prohlášení, naposledy právě dnes.
V Česku dostatečně nefunguje kontrola financování politických stran, kritizuje nás za to Evropská protikorupční agentura. Česká vláda podle ní nezřídila kontrolní orgán pro financování stran a jejich předvolebních kampaní. Místopředsedkyně vlády Karolina Pík se vznik nezávislého úřadu bude snažit znovu prosadit.
To je kritika zcela oprávněná. Já jsem se snažila dlouhodobě prosadit založení takovéhoto úřadu, ale ODS, ČSSD a komunistická strana v poslanecké sněmovně se postavili zásadně proti a zřízení takového úřadu zablokovali.
S kontrolou hospodaření politických stran začali poslanci. Výroční zprávu odevzdalo 101 ze 184 registrovaných stran a hnutí. Jejich účetnictví si může v parlamentní knihovně nyní prohlédnout každý. Dárci loni věnovali parlamentním stranám celkem 230 milionů korun. Největší sponzorský dar ale dostala neparlamentní strana. Celkem 29,5 milionů korun poslal své straně ANO 2011 Andrej Babiš. Druhý největší sponzorský dar má Lev 21 Jiřího Paroubka, 15 milionů od teplického podnikatele Petra Bendy, 8 milionů poslal Jaromír Jágr občanským demokratům. Registry vozidel začaly znovu vyřizovat žádosti řidičů. Dva dny byl systém mimo provoz kvůli přechodu na nového provozovatele. Na řadě míst proto už od rána čekali řidiči v dlouhých frontách. Třeba v Praze kvůli tomu mimořádně otevřou registr i v pátek, říká ředitel odboru dopravy pražského magistrátu Josef Mihalík.
Trošku nám do toho lezlo velikonoční pondělí, potom tyhle ty dva dny, takže nám scházejí v tom týdnu tři dny a je to znát. Pohybuje se to kolem těch, když vemu i ten pondělek, 6 000 neodbavených žadatelů.
Španělská telekomunikační společnost Telefonica uvažuje o prodeji určitého podílu v české divizi Telefonica Czech Republic a dalších majetků v celém světě. Nejzadluženější evropská telefonní společnost potřebuje prodávat aktiva, aby dodržela plán snížit letos dluh o 4 miliardy eur. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Pěti Čechům obviněným z vraždy 72-letého podnikatele Petra Vlacha hrozí doživotní trest. Pod záminkou obchodu ho nejprve vylákali do Francie a unesli ho. K vraždě pak došlo v Itálii. Podobně chtěli zřejmě vylákat do ciziny i další podnikatele. Všech pět obviněných má podle policie kriminální minulost a ve vězení se zřejmě i seznámili. Podle náměstka policejního prezidenta Václava Kučery bylo vyšetřování případu složité.
Samotný způsob provedení to svědčí o tom, že se na to poměrně moc připravovali nebo museli se na to nějakým způsobem připravovat a že si vytvářeli i to vlastní logistické zázemí a podobně. Že jo? Takže v tomto to považuji za velice složité a na základě toho i dokazovat to je poměrně složité.
Obžaloba na Davida Ratha a 10 jeho spoluobviněných je hotová. Zřejmě už v pátek dorazí k soudu. Státní zástupce Petr Jirát viní skupinu z korupce. Se závěry policie se plně ztotožnil. V případu se jako první doznala podnikatelka Ivana Salačová, která s policií na rozkrytí korupce spolupracovala. Žalobce ale nechce prozradit, jestli Salačové v obžalobě přiznal postavení takzvaně spolupracující obviněné.
Tohle to já prosím pěkně říkat nebudu, to se musí dočíst paní obviněná a její obhájce až z podané obžaloby, kterou jí bude doručovat soud.
Příběh Židů z protektorátu Čechy a Morava popisuje výstava, která začala v sídle Senátu. Její součástí je i unikátní sbírka korespondence. Jsou v ní například i lístky od dětí z Británie, které zachránil Nicholas Winton. A jaké nás čeká počasí? Bude většinou zataženo, ojediněle přehánky od vyšších poloh sněhové. Během dne na jihu a na východě postupně déšť, na horách sněžení. Teploty vystoupí na 3 až 7 stupňů, na horách bude kolem nuly. Příští týden se oteplí až na 15 stupňů Celsia, uvádí to aktuální předpověď Českého hydrometeorologického ústavu. Konec března a začátek dubna byl v České republice mimořádně chladný. Na mnoha stanicích padaly teplotní rekordy. A ještě se alespoň krátce podívejme na stránky českých deníků, pročítal je Jan Charvát.
Češi dostávají od Evropské unie obrovské peníze, píše Mladá fronta dnes. Připomněl to v Praze předseda Evropské komise José Barroso. Právě peníze pro regiony byly tématem jeho návštěvy, kromě vztyčení unijní vlajky na Pražském hradě a podepsání dodatku Lisabonské smlouvy. Česko čerpá nejvíce peněz na obyvatele ze všech členských států. Ze 7letého rozpočtu si může ukrojit až 662 miliard korun, připomíná List. Do prezidentské kampaně se zapojilo mnoho českých umělců. Většina deklarovala, že podporují své favority zdarma. Více informací přináší Mladá fronta dnes. Například Ladislav a Tereza Kendlovi ale dostali za vystoupení na mítincích podporujících současného prezidenta Zemana více než 840 tisíc korun. List shrnuje i závěrečný účet kandidátů, který předložili minulý týden. Například neúspěšný prezidentský kandidát Jan Fischer ve vyúčtování neuvedl, kdo zaplatí 8-milionový dluh z kampaně. Miloš Zeman dostal od své strany a občanského sdružení několik milionů, které se neobjevily na transparentním účtu. Bankovní úvěry jsou v Česku rekordně drahé, píší Hospodářské noviny. Spotřební půjčky totiž zdražily až na 16,5%. Pro srovnání v Rakousku je to 6% a v Německu 6,9%. Lidové noviny píší, že česká call centra živí desítky tisíc lidí se sluchátky na uších. Česko je tak díky nim telemarketingovou velmocí. Velká call centra utrží ročně až 1,5 miliardy korun. Odměny operátorů začínají na 11 tisících výdělku za měsíc. Deník Právo píše o obětech společnosti H-System. Tito lidé musí firmě zaplatit už po třetí, jinak přijdou o své domy. Konkrétně se jedná o domy 55 rodin v pražských Hroměřicích, které se ocitly v konkurzní podstatě vytunelované firmy. A následující vysílání Rádia Praha patří ekonomice. Nejdříve probereme situaci kolem evropských dotací krajům. Ty totiž nechtějí platit za chyby v operačních programech a žádají vládu, aby finančně přispěla. Pak probereme budoucnost předzaložených firem, které si lze koupit už jako hotové a se všemi náležitostmi. Soukromé firmy budou i dalším tématem. Školy se totiž snaží naučit své žáky, jak úspěšně vést svoji firmu za pomocí fiktivních společností. Tématem bloku budou i kontroverzní eskarty a na závěr se ohlédneme za velikonočním Velkým pátkem a hledači pokladů, kterých jsou v Česku tisíce. Přeji příjemný poslech. K Kraje a vládní politiky v minulých týdnech rozdělil boj o evropské dotace. Už v minulých letech se objevily podvody ohledně jejich čerpání, a to především v severních a západních Čechách. Chyby potvrdila Evropská unie a odmítla část peněz České republice proplatit. Tak vznikl velký problém, který budou muset vyřešit dotčené kraje. Ty ale chtějí pomoct od vlády s argumentem, že část viny je i na ministerstvu financí. Podle Evropské komise byly ale nedostatky jak ve výběru konkrétních projektů, tedy na straně krajů, tak i v nedostatečné kontrole státu. Jedním z nejkřiklavějších příkladů zneužívání dotací je regionální operační program Severozápad. Dotační úřad vedla postupně trojice šéfů, z nichž nejznámější byl Petr Kušnýř. Byl už dokonce za podvody s přidělováním dotací potrestán 5 lety vězení. Evropská komise letos v únoru odmítla s poukazem právě na dotační pochybení proplatit projekty za více než 2 miliardy korun. Místo evropských peněz tak budou muset poměrné části zaplatit kraje Ústecký a Karlovarský. Těm se to ale nelíbí. Ministr financí Miroslav Kalousek říká, že je především na krajích, aby požadované peníze zaplatili.
My samozřejmě neseme odpovědnost vůči Evropské unii, protože partnerem pro Evropskou unii je pouze stát. Ale regionální operační programy probíhaly výlučně v režii krajů. Stát tam měl jenom zprostředkovanou kontrolní funkci. Veškeré rozhodování o projektech, o dokumentaci se dělo na regionálních radách, kam byly dosazováni krajští politici. Ta krajská reprezentace vesou veškerou odpovědnost za své rozhodování v těch regionálních radách. No a ten, kdo nebude chtít zaplatit za svoji odpovědnost, ten nemůže dále čerpat. To je prostě zcela zřejmé.
Šéf Asociace krajů a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek z ČSSD si ale myslí, že kraje nemohou být za vzniklou situaci odpovědné.
Jak mají kraje odpovídat za to, že lidé, podnikatelé, obce, čili jiné subjekty než kraje, kteří byli žadateli o ty projekty, dělali chyby výběrových řízení. Podle našeho právního názoru, pokud by teď kraje dali ty peníze na takzvané korekce, tak podle našeho názoru by mohlo dojít i k tomu, že by ty zastupitelstva krajů byla trestně odpovědná, protože by nakládala s rozpočtovými penězi, s daňovými příjmy jinak, než jak s tím počítá právní řád České republiky.
Kromě regionálního operačního programu Severozápad je po kauze bývalého hejtmana Davida Ráta pozastaven také regionální operační program Střední Čechy. Ministerstvo financí zastavilo proplácení peněz Evropské unie u ROP Jihozápad, který zahrnuje Plzeňský a Jihočeský kraj. U programu Severovýchod, kam patří Královéhradecko, Pardubicko a Liberecko, a také operační program Moravskoslezsko. Michal Sobek z regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Rádiu Praha řekl, že nesouhlasí s auditem, který našel chyby v dotacích.
Auditní zpráva, která nám vytýká ty nedostatky v našem programu, díky kterým byla pozastavena teď ta certifikace, tak ta auditní zpráva není uzavřená. To je to, o čem v podstatě dennodenně jednáme s ministerstvem a dalšími příslušnými orgány. A jednáme právě o těch sporných věcech, které my rozporujeme, a ty jsou nálezy auditu u veřejných zakázek na projektech, kde my si myslíme, že k pochybení nedošlo, audit má prostě jiný právní názor. My se při svém stanovisku opíráme vždy o právní posudky nebo stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Proto je tady tento spor a my si myslíme, že pravdu máme.
Problémy jsou ale také na celostátní úrovni. Aktuálně nefunguje operační program Podnikání a inovace a integrovaný operační program. Většina chyb se týká zadávání veřejných zakázek. Evropská komise kritizovala českou vládu za nedostatečnou kontrolu. Loni byli proto v Praze 2 eurokomisaři. Připomeňme, že Česku hrozilo úplné zastavení toku miliard korun z evropských dotací.
Komise nám vytkla některé kontrolní mechanismy a trvala na tom, aby zejména byla ta kontrola centrální pod ministerstvem financí, protože ta zprostředkovaná, kde skutečně ty auditoři byly právě pod regionálními radami, fungovala velmi málo. Ale odpovědnost za rozhodnutí nese ten, kdo to rozhodování dělá. Říkat, že chyboval kontrolor, který něco nezjistil, je asi stejně třeskutá logika, jako chtít po revizorový jízdenek, aby zaplatil pokutu za černého pasažéra, kterého nechytil. Prostě ten, kdo rozhodoval, ten nese odpovědnost a ten buď zaplatí, nebo se rozhodl, že nezaplatí, potom nemůže být ten program obnoven.
Dodal ministr financí Miroslav Kalousek. Mluvčí komisaře pro regionální politiku Johannese Hána Schirenwielerová ale pro Český rozhlas uvedla, že za nedostatky při čerpání dotací z fondů Unie nemohou jen kraje, ale i ministerstvo financí. Audit Evropské komise potvrdil jak nedostatky ve výběru konkrétních projektů, tak nedostatečnou kontrolu ze strany auditního orgánu. Michal Sobek popisuje, jak vůbec kontrola evropských dotací probíhá.
My pečlivě dohlížíme už na samotný výběr žádostí o dotaci, to znamená, dbáme na to, aby opravdu všechny peníze, které jsou na projekty poskytnuty už v první fázi, šly na projekty, které jsou užitečné a které mají přínosy pro lidi v našem kraji. Pokud projekt uspěje a projde tím hodnocením úspěšně, je doporučen k financování, tak potom probíhá kontrola ještě u rizikových projektů, například před podpisem smlouvy. Samostatná kontrola se týká také veřejných zakázek. V tom posledním stupni je také kontrola těch výdajů, které opravdu odcházejí za uskutečněné projekty na účty příjemců a dodavatelů. To znamená, kontrolujeme na místě každý projekt, kam mají odejít peníze.
Ať už situace dopadne jakkoliv, evropské dotace jsou vzpruhou pro všechny české kraje. Ohrožení čerpání například v regionech s vysokou nezaměstnaností, jako je Karlovarský nebo Ústecký kraj, může být fatální. Pokračuje Radim Bureš z nevládní společnosti Transparency International.
Ten kraj potřebuje investice, potřebuje smysluplné investice, potřebuje podpořit infrastrukturu, životní prostředí, takže jakoby zastavení příjmu, který může dosáhnout až těch 7 miliard, je samozřejmě špatně, ale je taky potřeba říct, že ty signály o tom, že to čerpání tam je problematické, přicházejí strašně dlouho, jakoby začalo to krajskou zdravotní, těch signálů skutečně bylo hodně, ty cesty k nápravě nebyly vidět.
A navrhuje, jak by se situace měla řešit.
Optimální situace samozřejmě jakoby dohoda, která by našla nějaký trošku přijatelné řešení a umožnila čerpání těch dalších zhruba 7 miliard. Předpokládal bych, že se páni hejtmani sejdou prostě s představiteli ministerstva financí, možná s předsedou vlády a budou jednat o této otázce tak, aby bylo nalezeno nějaký kompromis. Jestli řada těch projektů, které tam běží, ať už jsou to různé hotely, různé wellness centra, skutečně stojí za to financování, je jiná otázka. Ale pokud by ty peníze šly na rozumné projekty, jako je dopravní obslužnost, jako je to regenerace měst, tak by určitě pokračování bylo žádoucí.
A jaké projekty podpořily evropské dotace, konkrétně v Moravskoslezském kraji, pokračuje Michal Sobek.
My už jsme od roku 2007 podpořili na 700, nebo ještě více než 700 pěkných a užitečných projektů z různých oblastí. Jenom uvedu ty možná nejaktuálnější, jsou také velmi zajímavé a pěkné. Mají do provozu například nové vlaky, City Elephant, které jsou určeny pro regionální tratě. Má se otevírat například nový kostel, rekonstruovaný kostel v Šenově. Kromě toho samozřejmě jsou i desítky dalších a stovky dalších velkých investic. Velmi zajímavé například integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, díky kterému mají vlastně všechny záchranné a bezpečnostní složky ulehčenou práci při zásazích, při nenadálých událostech v našem kraji. Kromě toho jsou to desítky modernějších škol, jsou to nová náměstí, rekonstruovaná náměstí, nové služby ve městech a obcích.
Teď už ke zcela jinému tématu, takzvaným předzaloženým, tedy už hotovým firmám v Česku. Zájem českých podnikatelů o tyto podniky poslední dobou klesá, snižuje se také jejich cena. Podle údajů některých firm, které se zabývají prodejem předzaložených společností, klesla během 4 let téměř o necelou polovinu. Největší poptávka o tyto podniky byla v roce 2008, tedy před vypuknutím finanční krize. Více zjišťoval redaktor Jan Beneš.
Místo obvyklých 3 týdnů stačí na rozjezd podnikání jenom 1 den. Právě časová náročnost, která provází zakládání nových firm v Česku, je hlavním důvodem, proč si podnikatelé kupují předzaložené společnosti. Firmy, které tyto podniky prodávají, za ně vyřídí vše potřebné.
Podnikatele je nejdůležitější, že pokud si koupí ready-made společnost, tak za ní můžou jednat druhý den po jejím nákupu. To je velká výhoda oproti situaci, kdyby se rozhodli pro standardní založení společnosti, které trvá v České republice průměrně 20 dní.
Říká Karel Pluhař ze společnosti Online, která se zabývá prodejem předzaložených firem. Jenže v poslední době zájem Čechů o už hotové podniky neroste tak, jako v minulých letech. Třeba společnosti Online loni meziročně klesla poptávka o 11%. U Euro společnosti si koupilo těchto firm kolem 300 podnikatelů, tedy zhruba stejně jako předloni. Společnosti Smart Companies se celkový loňský prodej naopak zvýšil. Nárůst ale podle obchodní manažerky Jany Babůrkové není tak výrazný jako před 4 nebo 5 lety.
Situace teďka v roce 2013 se nedá srovnat například s rokem 2007 nebo 2008, kdy došlo k velkému nárůstu zájmu o akciové společnosti, a to z důvodu daňového testu. Takže to je i situace, proč se teď prodává méně těch akciových společností, protože tenhle ten aspekt už odpadl.
Většinu prodaných firem tvoří společnosti s ručením omezeným. V některých případech se na celkovém odbytu podílejí až 90%. Následují akciové a evropské společnosti. Firmy jich za rok obvykle prodají několik desítek.
U akciových společností jsme celkově zaznamenali mírný pokles, zatímco u evropských společností se jedná jakoby o setrvalý zájem, o tu právní formu je velmi specifická.
Dodává například Jana Babůrková ze Smart Companies. Klesá také cena předzaložených firem, zatímco v roce 2008 se společnosti s ručením omezeným prodávaly v průměru za 30 až 40 tisíc, teď se jejich cena podle některých odborníků může pohybovat kolem 20 tisíc korun.
U soukromých firem ještě zůstaneme. Ekonomicky zaměřené školy učí své žáky podnikat. Zakládají s nimi fiktivní firmu, ale nejen na papíře. Chovají se, jako by opravdu pracovali v reálné společnosti. Sami si určují svůj předmět podnikání, vybírají ze svého středu ředitele firmy, schánějí zboží a kupce. O fiktivní společnosti se zajímala Klára Bílá, která navštívila studentky Michálu a Lindu.
Nabízíme společenské šaty, pánské obleky a oblečky pro psy.
Oblečky pro psy?
Ano.
Projektové manažerky Michaela a Linda sedí u černorůžového stánku. Za nimi jsou na stojanu společenské šaty stejné barvy a nalevo od nich roba s názvem Piano. Klávesy jsou na ní čitelné a jak mi prozrazují fiktivní obchodnice, šaty už jsou slavné.
Ty byly vyrobeny vlastně na naší škole. Ty měla na sobě i finalistkami.
Fiktivní firmu Svět módy založili spolužáci ze střední odborné školy odivní a ekonomické. I když vše je jen jako, provozovat takovou společnost není vůbec jednoduché. Zástupci firmy musí spolupracovat s finančním i živnostenským úřadem. Činnost těchto institucí už přes 20 let simuluje Centrum fiktivních firm, které vede Lukáš Hula.
Pracují na nejrůznějších pozicích, tak jako pracují normálně lidé v běžné firmě. Odvádějí daně, platí zdravotní, sociální, hledají si obchodní partnery mezi dalšími fiktivními firmami v České republice, připravují materiály marketingové, nakoupí zboží, navazují obchodní vztahy.
Zkušenosti žáků se založením firmy se pak odrazí i při reálném hledání zaměstnání.
Mohou říkat zaměstnavateli, dobře, tak nepracoval jsem s reálnými penězi, pracoval jsem s fiktivními, ale dělal jsem na pozici té. No a to, že jsem se osvědčil, tak tady mám certifikát od Národního ústavu pro vzdělávání. Nemusíme to tak úplně získat práci každému, ale vyčlení ho to z davu absolventů.
I manažerky firmy se společenskými šaty si povinnou školní praxi pochvalují.
Naučili jsme se pořádně vyplňovat doklady, pracovat na počítači, kde jsme vytvářeli katalog.
Myslíte si, že to budou nějaký
zkušenosti, jakoby budeme mít, takže si myslím, že snad jo.
Já si myslím, že jo, a hlavně v té komunikaci. Když si budeme žádat o to místo, a to tak, že už jsme se naučili jakoby líp komunikovat.
V letošním školním roce založilo fiktivní firmu přes 100 škol. Každoročně se pak setkávají na celorepublikovém veletrhu.
Koaliční TOP 09 a ODS stále rozděluje projekt tzv. Eskaret. Co s kritizovaným projektem pro výplatu sociálních dávek bude, zatím není jasné. Premiér a šéf ODS Petr Nečas už minulý týden řekl, že by uvítal jeho ukončení. Podle něj by to bylo nejméně špatné řešení. Na starosti běžných lidí s eskartami se zaměřila Petra Benešová.
Rodina Marešových z Prahy byla jednou z prvních, která se v loni na podzim vyzvedla na úřadě práce eskartu. Otec Rudolf je se synem na rodičovské dovolené a prostřednictvím průkazky mu měly chodit dávky na dítě. Jenže peníze se kvůli systému spozdily. Rodina se tak dostala do finančních problémů.
Tak samozřejmě složenky nepočkají, všechny poplatky se hlásí pravidelně k zaplacení, takže když ty peníze nepřijdou, tak není z čeho brát, musí se sáhnout do rezerv.
K penězům od státu se kvůli S-kartám také nemohla dostat matka dvojčat Petra Vintrová. Ztratila přístupový kód k sociální kartě a trvalo dlouhé týdny, než se problém vyřešil.
Nicméně mě mrzí, že ve chvíli, kdy člověk přistoupí na všechny pravidla té S-karty, splní všecko, co splnit má, takže to nefunguje.
Projekt kritizovali také ombudsman a neziskové organizace. Pro zdravotně handicapované, kteří jsou například na vozíku, byl výběr dávek z bankomatů obtížný. Takhle se snažila na úřadu práce Renata Hromasová z Horních Počernic vložit kartu do rukou svého těžce postiženého syna.
Jako do bankomatu, do té škvíry. A drží vlastně za růžek, že jo? Takže zvedni prosím tě tu ruku. Neotočí tu ruku takhle, aby s ní mohl nějak, prostě to zápěstí nefunguje.
A aby tam dalo štěpy na všechno.
Po měsících komplikovaného provozu se nakonec premiér Petr Nečas rozhodl, že by se měly průkazky co nejrychleji zrušit.
Já jsem na základě podrobné analýzy, kterou jsme si provedli, doporučil paní ministrini a samozřejmě konečné rozhodnutí, co předloží vládě, bude na ní, aby projekt S-karet byl ukončen.
Ministrině práce a sociálních věcí Ludmila Millerová příští týden předloží vládě návrh, jak projekt vyřešit. Jestli by měly zůstat S-karty jen jako identifikační průkazky s dobrovolným účtem u České spořitelny, nebo se úplně zruší.
Zcela nepochybně přinesu nějaký návrh, který bude vláda projednávat a čekám tedy na konečné rozhodnutí.
A na závěr se tak trochu vrátíme k velikonočním svátkům. Říká se, že na Velký pátek se otevírají poklady. To je však jenom pověst, i když cennosti podzemí hledá v Česku kolem 20 tisíc lidí. Opravdový poklad najde jenom zlomek z nich, což jim ale nebere víru a v pátrání usilovně pokračují. Ten největší poklad poslední doby objevil v listopadu v Jílovém u Prahy bagrista, kterému se vysypalo ze lžíce 7,5 kg stříbrných mincí. Mezi hledači pokladu natáčel Lubomír Smatana.
Já jsem hledal pozůstatky po válce mezi zákopama a tím, jak oni vypadali, tak to vypadalo jako nějaká hromada odložek. Jo. Takže teprve až po očištění bylo zjištěno, že to jsou mince.
90 stříbrných mincí ze 13. století našel Emil Malý s detektorem kovů už před mnoha lety u Chebu. Jako hrdý předseda klubu hledačů historie nález oznámil a za vzácný poklad dostal nálezné 270 korun.
To je gro problémů, proč 90% nalezených věcí prostě se neodezdá a mizej i bohužel do zahraničí.
Emil Malý je výjimečný v tom, že úzce spolupracuje s archeology. Jenže začátky byly těžké, protože sami archeologové se dívají na hledače přes prsty. Průkopníkem vzájemného soužití se stal archeolog Filip Krásný z Muzea v Mladé Boleslavi, který si pořídil detektor a už našel hrnec stříbrňáků.
To teda vzhledem to 101 mincí, které byly nalezeny v nádobě. Tyhle ty jsou asi ty nejzajímavější. Tohle to je tolar.
Můžu se něj šáhnout.
Určitě. A tady cary.
Archeolog Krásný ví, že amatérští hledači dokážou středověké naleziště zničit, i když se snaží o pravý opak. Proto hledačům přednáší a zasvěcuje je do tajů archeologie. Hledačů totiž přibývá. Vydavatel časopisu Detektor reví Miroslav Kratochvíl odhaduje jejich počet na 25 tisíc.
Ale určitě to nejsou aktivní hledači, kteří by se hledání věnovali každý den. Těch může být kolem 3, 4, možná 5 tisíc, co hledají třeba jednou, dvakrát do týdne pravidelně, někteří určitě třeba častěji.
Hledači pokladů v Česku nemají mnoho motivace k tomu, aby nález oznámili. Když třeba Emil Malý odevzdal poklad do muzea, nedočkal se ani cedulky se jménem.
Na jednu stranu se někde říká, že ten nález je fakticky hodně, hodně, hodně zajímavý a pak je tam za pár let po zpracování, ho vidíte ve vitríně a je tam napsáno pouze bylo nalezeno. Bez jména nálezce, tak jako to člověka trošku zamrzí. No.
V době, kdy byla zakládána muzea na konci 19. století, to bylo věcí cti darovat něco do muzea a bylo to v podstatě privilegium. Když v dnešní době, když někdo něco ceného odevzdá tam, kam má, tak je spíš považován majoritní společností za blázna nebo za člověka, který to nemá všech pět pohromadě. Že?
Ačkoliv cenné předměty z hlubin země často končí u překupníků a znalci si stěžují, žádný důvod kromě vlasteneckých pohnutek, ale hledači odevzdání pokladů nemají.
A to už je od nás všechno. Loučí se s vámi Jan Charvát.